Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с материала «Какво казва науката за Исус Христос». Материалът е на Джош Макдаул. Следващият материал също е на този автор, е под заглавие «Достоверни ли са библейските свидетелства?». Нашата радиопрограма ще приключи с статията «За или против асистираната човешка репродуктивност», публикувана в брой 2 на вестник «Християнска мисъл» 2009 година. Останете с радио Късът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, какво казва науката за Христос? Много хора се опитват да отхвърлят личното отдаване на Христос, позовавайки се на идеята, че ако нещо не може да бъде доказано научно, то не е вярно и не заслужава да се приема. Тъй като божествеността на Христос или възкресението му не могат да се докажат научно, хората от 20 и 21 век се стремят към повече информация и не приемат Христос като Спасител, не вярват в Неговото възкресение. Ето какво споделя Джош Макдауъл от своя личен опит като преподавател. Често в часовете по философия или история се сблъсквам с предизвикателството. Можете ли да го докажете научно? Обикновено отговарям, ами не, аз не съм учен. След което се чува как студентите злорадстват и се откоряват няколко гласове. Не ме занимавайте с това или вижте, трябва да приемете всичко с вяра. Естествено имат предвид сляпата вяра. Наскоро летях за Бостън и разговарях с пътника до мен по въпроса, защо аз лично вярвам, че Христос е този, за когото се представя. Пилотът, който беше излязъл да поздрави пътниците, дочу част от нашия разговор. Вие имате проблем, каза той. какъв? Не можете да го докажете научно, беше неговият отговор. Менталитетът, който са си изработили съвременните хора, е наистина поразяващ. По някакъв начин, днес, толкова много хора смятат, че ако нещо не може да се докаже научно, то не е вярно. Всъщност, тъкмо това твърдение не е вярно. Винаги е налице проблема, свързан с доказването на каквото и да било за даден човек или събитие от историята. Трябва да проумеем каква е разликата между научно доказателство и това, което ние наричаме удостоверяващо историческо доказателство. Ето какво се крие за двете понятия. Научното доказателство се основава на показването, че нещо е факт, като се повтори събитието в присъствието на човек, който поставя този факт под съмнение. Съществуват контролирани условия, при които се правят наблюдения, извличат се данни и опитно, емпирически се проверява истинността на хипотезите. Научният метод, както и да се определя, е свързан с измерването на явленията, експериментирането или повторното наблюдение. Доктор Джеймс Конант, бивш ректор на Харвардския университет, пише следното. Науката се състои от взаимно свързани поредици от понятия и понятийни схеми, които са се развили в резултат на опити и наблюдения и са плодотворни за бъдещи опити и наблюдения. Проверката на истинността на хипотезите чрез опити, които са под контрол, е една от ключовите техники на съвременния научен метод. Например, някой човек казва: течният сапун не се разтваря във вода. Естествено, ние какво трябва да направим? Завеждаме този човек в кухнята, наливаме 20 кубически сантиметра вода, след това сипваме вътре сапун. Той потъва във водата. Правим нужните наблюдения, събираме данни и хипотезата се проверява емпирично. Течният сапун се разтваря във вода. А ако научният метод беше единственият метод за доказване, не бихте могли да докажете, че сте присъствали на първия час от учебните занятия през тази учебна година или че сте обядвали. Тези събития не могат да се повторят в контролирани условия. Какво означава сега удостоверяващо историческо доказателство? То се основава на показването, че нещо е факт, извън каквото и да е разсъдъчно съмнение. С други думи, съждението се извлича въз основа на тежестта на доказателствата. Това означава, че не съществува разумно основание за съмнение в решението. То зависи от три вида свидетелства – устни, писмени и веществени. Използвайки удостоверяващия метод за определяне на това, което се е случило, доста успешно може да се докаже без всякакво разсъдъчно съмнение, че вие сте били на училище, че вашите приятели са ви видели, че там сте си водили записки, че учителят ви помни. Научният метод се използва само за доказването на неща, които могат да се повторят. И не е приложим за доказването или опровергаването на много въпроси, свързани с дадена личност или събития от историята. Научният метод не е подходящ, когато се търси отговор на въпроси като, да кажем, живял ли е Джордж Вашингтон? Бил ли е Мартин Лутър Кинг борец за човешки права? Кой е бил Исус от Назарет? Кенеди бил ли е президент на САЩ? Исус Христос възкръснал ли от мъртвите? Тези въпроси са извън сферата на научното доказателство и трябва да ги поставим в сферата на удостоверяващото доказателство. С други думи, научният метод, основан на наблюдения, събиране на данни, излагане на хипотези, извличане на заключения и експериментална проверка с цел да се открие и обясни емпирично повторяемостта в природата, не дава категоричен и окончателен отговор на въпроси като «Можете ли да докажете възкресението?» или «Можете ли да докажете, че Исус е Божий син?» Когато хората се базират на удостоверяващия исторически метод, те трябва да проверят достоверността на свидетелствата, с които разполагат. Християнската вяра не е сляпа и невежа, а е вяра, приета с ума. Всеки път, когато някой в Библията е призован да прояви вяра, тя се основава на разума. Например, в Евангелието на Йоан, 8 глава, Исус казва: «И ще познаете истината», вместо да я пренебрегвате. Когато питат Христос коя е най-голямата заповед, той казва: «Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум». Проблемът на повечето хора е, че не обичат със сърцата си. фактите за Христос никога не стигат до техните умове. На нас ни е даден ум, формиран от Светия Дух, така че да познаваме Бога. Дадено ни е сърце да го обичаме и воля, за да го изберем. Трябва да бъдем активни и в трите сфери, за да прославяме Бога и да развием в най-голяма степен взаимовръзката си с Него. Моето сърце не може да се наслаждава на това, което умът ми е отхвърлил. Сърцето и умът ми са свързани, за да действат заедно в хармония. Никой никога не е бил призоваван да извърши духовно самоубийство заради вярата си в Христос като Спасител и Господ. Уважаеми слушатели, сигурно много пъти сте се питали, достоверни ли са свидетелствата на Библията, можем ли да им се доверяваме. Затова сега в нашата програма ние ще се опитаме да отговорим на този въпрос, използвайки коментари на Джош Макдауъл. Новият Завет е основният исторически източник на информация за Исус. По тази причина през 19 и 20 век много критици са поставили под въпрос надеждността на библейските документи. Като че ли има една постоянна стена от обвинения, които нямат историческо основание или вече са опровергани и от археологическите находки и изследвания. Аз преподавах в Университета на щата Аризона, споделя Джош Макдауъл. Тогава един професор, заедно с студентите си по литература, ме заговори след поредната свободна лекция. Той ми каза: «Господин Макдауъл, вие обосновавате твърденията си за Христос с документ от II век, който е толкова устарял, че не става за нищо. Аз днес доказах на студентите си, че Новия Завет е бил написан толкова дълго време след Христос, че изобщо не може да се говори за точност на свидетелствата в него». Аз му отговорих така: «Вашето становище и заключенията ви за Новия Завет са безнадежно устарели още преди 25 години». Мнението на този професор за текстовете, свързани с Исус, има свой източник. Изводите на немския критик Бауър, който предполага, че повечето от новозаветните документи не са били написани до края на II век след Христа. Той заключава, че тези текстове произхождат главно от митове или легенди, появили се и разпространили се в дългия период между времето, в което живее Исус, и времето, в което са записани тези свидетелства. През 20 век обаче археологическите находки потвърждават точността на ръкописите в Новия Завет. Откритията на ранни ръкописи върху папирус хвърлят мост върху промеждутъка от времето на Христос до съществуващите ръкописи с по-късна дата. Става въпрос, например, за ръкописа на Джон Райланд от 130 година след Христа, папируса на Честър Бити от 155 година след Христа и папируса на Бодмър от 200 година след Христа. Милър Бъроус от Йелския университет пише: «Друго следствие от сравнението на гръцки език в Новия Завет и езика на папирусите от откритията е, че нараства увереността в точното предаване на текста от самия Нов Завет. Подобни открития засилват убедеността на учените в достоверността на Библията». Уилям Олбрайт, най-известният библейски археолог в света, пише: «Вече можем да кажем със сигурност, че няма никакво сериозно основание да се датира, която и да е книга от Новия Завет, след 80-та година след Христа. Две пълни поколения преди времето, между 130-та и 150-та година, което се сочи за най-ранно от новозаветните критици днес». Олбрайт изразява отново този възглед в интервю за Християнството днес. «Според мен, всяка книга от Новия Завет е била написана от юдеин, приел християнството, между 40-та и 80-та година от първи век след Христа. А най-голяма е вероятността те да са писани между 50-та и 75-та година». Сър Уилям Ремзи е признат за един от най-великите археолози, живели някога. Той е ученик на немската историческа школа, според която книгата «Деяния на апостолите» е създадена през средата на II век след Христа, а не през I век, както е записано в самата нея. След като чете съвременни критики за тази книга, Ремзи се убеждава, че тя не представя достоверно фактите от онова време и следователно няма смисъл да се взема предвид от който и да било историк. Така в своето изследване върху историята на Мала Азия, Ремзи почти не обръща внимание на Новия Завет. Неговите проучвания обаче накрая го принуждават да разгледа текстовете на Лука и открива съвършената точност на историческите детайли и постепенно отношението му към книгата «Деяния» започва да се променя. Ремзи е принуден да заключи, цитираме, че Лука е първокласен историк. Този автор трябва да се постави наравно с най-великите историци. Поради точността и на най-дребните детайли, Ремзи в крайна сметка признава, че деянията не може да са документ от II век, а по-скоро са написани в средата на I. Много от либерално настроените учени са били принудени да се съобразят с по-ранното датиране на Новия Завет. Заключенията на доктор Джон Робинсън в неговата последна книга «Ново датиране на Новия Завет» са поразяващо радикални. Изследването му го води до убеждението, че целият Нов Завет е написан преди падането на Ерусалим през 70-та година след Христа. Според някои съвременни критици на формата на писанието, разказът се е предавал от уста на уста, докато не бил записан под формата на Евангелия. Макар че периодът е много по-кратък, отколкото първоначално се е смятало, те заключават, че евангелските разкази са приели формата на фолклорни жарове, легенди, приказки, митове и притчи. Едно от най-силните възражения срещу идеята на критиците на формата за развитието на устното предание е, че периодът на устното предание, както те го определят, не е достатъчно дълъг, за да позволи промените в преданието, които тези критици изтъкват. Говорейки за краткостта на интервала от време, включен в новозаветните текстове, Саймън Кистмейкър, преподавател по библейско изучаване в колежа Дорт, пише: обикновено събирането на фолклорни материали сред хората от примитивни култури изисква работа на много поколения. Това е постепенен процес, разпростиращ се през векове. Но в съответствие с мисленето на критиците на формата, трябва да заключим, че евангелските разкази са създадени и събрани в период, обхващащ по-малко от едно поколение. Според подхода на тези критици, формирането на отделните части на Евангелията трябва да се разбира като телескопичен проект, т.е. свиване, при което една част влиза в друга с ускорено действие. Макнил, който е бил професор по богословие в Дъблинския университет, отправя предизвикателство към схващанията на критиците за устното предание. Той изтъква, че те не разглеждат преданието на Исусовото слово толкова задълбочено, колкото би трябвало. Например, внимателният прочит на 1 Коринтени 7 глава 10, 12 и 25 стихове показва грижливото съхранение и съществуването на едно самобитно предание, в което е засвидетелствано това слово. В юдейската религия е обичайно ученикът да запомня поученията на своя учител. Добрият ученик е като здраво затворена цистерна, от която не се губи нито една капка. Според теорията на Бърни, можем да предположим, че голяма част от учението на Господа е изложено в арамейска поетическа форма, която улеснява запомненето му. Пол Майер, професор по антична история в Западно-Мичиганския университет, пише: доводите, че християнството е подготвило своя мит за Велик ден в продължение на дълъг период от време или че източниците му са били записани много години след събитието, просто не отговарят на фактите. Анализирайки критиката, Олбрайт пише: само съвременни учени, на които не достига историческият метод и историческата перспектива, могат да оплетат такава мрежа от спекулации, с каквато критиците са обвили традицията на Евангелията. Заключението на самия Олбрайт е, че периодът от 20 до 50 години е твърде кратък, за да позволи някакво забележимо изкривяване на същностното съдържание и дори на специфичния изказ на Христос. Често хората отвръщат саркастично, че не може да се вярва на казаното в Библията. Та тя е писана преди повече от 2000 години, пълна е с грешки и неточности. Ние отговаряме, че можем да се доверим на писанието. Ето една случка, която Джош Макдауъл описва в подкрепа на това твърдение. Един ден аз изразих позицията си, че съм убеден в съществуването на много повече доказателства за достоверността на Новия Завет, отколкото за почти всеки 10 произведения на класическата литература взети заедно. Професорът, седнал въгъла, се подсмиваше, сякаш искаше да каже: «Не може да бъде». Запитах го: «На какво се смеете?» Той каза: «На дързостта в час по история да заявите, че Новият Завет е надежден документ. Това е смешно». Благодарен съм, когато някой каже подобно нещо, защото в такава ситуация обичам да поставям един единствен въпрос и до сега не съм получавал положителен отговор. Обърнах се към него с думите: «Кажете ми, господине, като историк, какви са проверките, които използвате при дадено произведение от историческата литература, за да определите дали то е надежно и достоверно?» Беше изумително, но се оказа, че той не беше правил никакви проверки. Отговорих му: «А пък аз съм проверил някои неща. И смятам, че историческата достоверност на писанието трябва да се проверява със същия критерий, който се използва и при всички останали исторически документи». Военният историк Сандърс изброява и обяснява трите основни принципа на историографията. Това са библиографско проучване, проверка на вътрешните доказателства и проверка на страничните доказателства. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Библейското проучване и изследване на вида и характера на текстовете, чрез които документите са достигнали до нас. С други думи, ако не разполагаме с оригинала на документите, доколко надежни са копията, които имаме на фона на множеството ръкописи и във връзка с периода от време, отделящ оригинала от наличното копия. Можем да оценим огромното богатство и авторитета на новозаветния ръкопис, като го сравним с текстовете на други забележителни древни извори. Историята на Тукидид 460-400 година преди Христа е достигнала до нас благодарение само на 8 ръкописа от времето около 900-та година след Христа, т.е. почти 1300 години след написването й. Ръкописите на историята от Херодот са също така оскъдни и с късна дата, но все пак, както заключава Брюс, нито един познавач на класиката не би се вслушал в довода, че автентичността на историите на Херодот или Тукидид е под съмнение, защото най-ранните ръкописи на трудовете им, които са достъпни за нас, са повече от 1300 години след оригинала. Аристотел пише своята поетика около 343 година преди Христа, но най-ранното копие, с което разполагаме, от 1100 година след Христа, т.е. близо 1400 години по-късно. Освен това, в момента са на лице само 5 ръкописа. Цезар съпоставя своята история на галските войни между 58 и 50 година преди Христа, но нейният авторитет на автентичен ръкопис се основава на 9 или 10 копия, датирани 1000 години след смъртта на автора.
Когато става дума за автентичността на новозаветния ръкопис, напротив, изобилието от материали е почти затрудняващо. След откриването на ранния ръкопис върху папирус, което запълва празнотата между времето на Христос и II век, бяха намерени множество други ръкописи. Днес съществуват над 20 000 копия на новозаветни ръкописи. Илиадата е позната в 643 ръкописа и е на второ място по автентичност на ръкописа след Новия завет. Сър Фредерик Кенион, който е бил директор и главен библиотекар на Британския музей, ползващ се с неоспорим авторитет като познавач на исторически ръкописи, заключава: периодът между времето на първоначалното написване и най-ранните налични днес доказателства става толкова малък, че на практика може да се пренебрегне. Така че и последното основание за каквото и да било съмнение дали писанието е достигнало до нас по същността си такова каквото е било първоначално, се стопява. И автентичността и целостта на книгите в Новия завет могат да се смятат за окончателно установени. Херолд Гринли, специалист по гръцки език на Новия завет, добавя: след като учените приемат като принципно достоверни съчиненията на древните класици, макар че най-ранните им познати днес ръкописи са написани толкова дълго след първоисточниците и че броят на налични ръкописи в много от случаите е толкова малък, става ясно, че надеждността на текста в Новия завет е също така несъмнена. Прилагането на метода на библиографското проучване към Новия завет ни убеждава, че автентичността на неговия ръкопис е по-неоспорима, отколкото на всяко произведение на античната литература и история. Когато към този авторитет се добави фактът, че повече от 100 години текстовете на Новия завет са били подложени на задълбочени изследвания, може да се заключи, че вече е установен автентичният новозаветен текст.
Библиографското проучване може да докаже само, че текстът, който притежаваме днес, не се различава от първоначалния текст. Предстои обаче да се определи дали записаното е надежно и до каква степен. Това е проблемът на тъй наречената вътрешна критика, която е втората проверка на историчността, описана от Сандърс. По този въпрос литературният критик и днес следва мисълта на Аристотел. Ползата от съмнението трябва да облагодетелства самия документ, а не да се присвоява от коментатора му. С други думи, както Джон Монгомери обобщава, трябва да се вслушваме в твърденията на анализирания документ, а не да предполагаме лъжа или грешка, стига, разбира се, авторът да не се е компрометирал чрез противоречия или неточности при познатите ни факти.
Доктор Луис Готчолк, който е бил професор по история в Чикагския университет, представя своя исторически метод в наръчник, използван от много хора в историческите изследвания. Готчолк изтъква, че способността на писателя или свидетеля да изкаже истината е полезна за историка при определянето на надеждността на даден текст. Дори ако тя се съдържа в документ, придобит чрез сила или измама, или който може да бъде поставен под съмнение, или е базиран на чутото от други хора, или идва от страна на заинтересован свидетел. Тази способност да се казва истината е тясно свързана с географската и хронологичната близост на свидетеля спрямо представените събития. В Новия Завет се разкриват животът и учението на Исус чрез свидетелства на хора, които или са били очевидци, или са слушали спомените на очевидци, присъствали на действителните събития, или чули с ушите си по ученията на Христос. Ето няколко текста, които потвърждават казаното до тук от нас. Лука 1 глава, 1 до 3 стих. Самият автор казва: понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършенно потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха уния, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пише наред за това, почтенни Теофиле. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, споделя Петър в първото си послание, 1 глава, 16 стих, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Йоан също обобщава нещата в първото си послание, 1 глава, 3 стих. Това, което сме чули и видели, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Йоан 19 глава 35 стих допълва все повече този коментар. И тоя, който видя, свидетелства за това. И неговото свидетелство е вярно, твърди авторът на Евангелието на Йоан. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. А ето още едно уточнение от Лукава, от едноименото му Евангелие, 3 глава 1 стих. В 15-та година от царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахоницката страна, а Лисани четверовластник в Авилиния. Тази близост до засвидетелстваните събития е много резултатно средство да се удостовери точността на казаното от очевидеца. Но историкът трябва да се занимае с онзи очевидец, който умишлено или не, не казва истината, въпреки че е свидетел на станалото и е в състояние да го предаде точно.
Новозаветните разкази за Христос са се разпространявали, докато са били живи хората, станали преки свидетели за неговия живот. Те със сигурност се можели да потвърдят или да отрекат точността на записаното. Защитавайки своите доводи за благовестието, апостолите се позовават, дори когато се сблъскват с най-жестоките си противници, на всеобщо разпространеното знание за Исус. Те не казват просто «Ето, ние видяхме» или «Ние чухме, че…» Сякаш разменят ролите си със своите опоненти. И им припомнят. Вие също знаете това. Вие видяхте всичко това. Вие сами знаете за това. Човек трябва да внимава, когато казва на противниците си: вие също знаете това, защото ако греши в някои детайли, те ще си послужат с думите му, за да му забият нож гърба. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 22 стих, четем: Израилтяни, послушайте тези думи. Исуса Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него сред вас, както вие сами знаете. А в Деяния 26 глава 24 от 26 стих се казва: когато той така се защитаваше, Фес извика със силен глас: полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. А Павел рече: не съм полудял, честити Фестия, но от здрав ум изговарям истинни думи. Защото и царя, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.
Относно стойността на новозаветните текстове, като първоизвор Брюс, професор по библейска критика и екзегетика от университета в Манчестър, казва: първите проповедници на християнството е трябвало да се съобразяват не само с добре настроени очевидци. Имало е и други, които не били така приятелски настроени, но пък познавали основните факти от служението и смъртта на Исус. Учениците не може ли да си позволят да рискуват с неточности, да не говорим за съзнателна манипулация на фактите, които веднага биха били посочени от хората и без друго щастливи да го сторят. Обратно, един от силните пунктове в проповедта на апостолите е увереното позоваване на знанието на слушателите. Те не просто казват: ние сме очевидци на тези неща, а и както вие самите знаете. Ако е имало каквато и да било тенденция за отклоняване от фактите, възможното присъствие всред слушателите на враждебно настроени очевидци е налагало незабавна корекция. Лоренс Макинги от колежа Свети Петър коментира приноса на враждебно настроените свидетели по отношение на представените в текста събития. Преди всичко, очевидците на събитията, за които става дума, са все още живи, когато преданието вече е окончателно формирано. И сред тези очевидци е имало непримирими врагове на новото религиозно движение. Въпреки това обаче в преданието се твърди, че в него се разказва за редица добре известни дела. В него се проповядва публично цялостното учение в момент, когато неверните твърдения биха могли и същели да бъдат оспорени. Робърт Грант, изследовател на Новия Завет от университета в Чикаго, заключава: в момента, когато той има предвид синоптичните евангелия на Матей, Марк и Лука, са били написани или се предполага, че са били написани, е имало очевидци, техните свидетелства не са били напълно пренебрегнати. Това означава, че Евангелията трябва да се разглеждат като много надежни свидетелства за живота, смъртта и възкресението на Исус. Уил Дюрант, изтъкнат специалист в историческото изследване, посветил живота си на проучването на най-разнообразни антични свидетелства, пише: въпреки пристрастията и богословската предубеденост на евангелистите, те представят много случаи, които един обикновен съчинител би скрил. Над преварата между апостолите за по-високи постове в царството, бягството им след задържането на Исус, отричането на Петър от него, отказа на Христос да прави чудеса в Галилея, подмятанията на някои слушатели, че той вероятно е луд. Неговата първоначална привидна несигурност относно мисията му, неговите признания за поведението му относно бъдещето, моментите на огорчение, неговият вик на отчаяние на кръста – всичко това можеше да бъде спестено, ако историята беше нагласена. Когато четем обаче тези епизоди, не бихме могли да се съмняваме в действителността на фигурата за тях. Би било чудо, далеч по-невероятно от което и да било друго, представено в Евангелията, ако приемем, че неколцина обикновени хора в рамките на едно поколение са пресъздали толкова силна и привлекателна индивидуалност, така извисена нравствено и така вдъхновена и насърчаваща възгледа за братство между хората. След два века умела и сериозна критика, очертанията на живота, характера и учението на Христос си остават ясни и отчетливи. Те съставляват най-удивителната особеност в историята на човека изобщо.
Третата проверка за историчността е свързана с страничните доказателства. Проблемът тук е дали други исторически материали потвърждават или отричат вътрешните свидетелства на самите документи. С други думи, какви извори има извън анализираната литература, които обосновават нейната точност, надежност и автентичност? Готшолк показва, че съответствието или съгласуваността с други познати исторически или научни факти е често решаващата проверка на достоверността, независимо дали има едно или повече свидетелства. Двама приятели на апостол Ян потвърждават вътрешните свидетелства на неговия разказ. Историкът Евсевий е съхранил текстове на Папий, епископ на Ерапол, 130 година след Христа. По-възрастният, става про за апостол Йоан, казваше също: Марк, който беше изразител на Петър, е записал точно всичко, което той, Петър, е споменал, независимо дали става дума за слова или дела на Христос, но е записвал разбъркано, защото той не беше нито слушател, нито спътник на Господа. Но след това, както казах, придружаваше Петър, който приспособяваше Исусовите поучения според конкретните нужди, а не така сякаш сам прави компилация от словата на Господа. Тогава Марк не е направил грешка, записвайки по този начин някои неща, както той ги е споменал. Защото Марк е съсредоточил вниманието си само върху това да не пропусне нещо, което е чул и да не включи някое погрешно твърдение. Ириней, епископ на Лион, 180 година след Христа, е ученик на Поликарп, епископ на Смирна, който е християнин в продължение на 86 години и ученик на апостол Йоан. Ето какво пише той. Матей разгласява своето евангелие сред юдеите, т.е. евреите, на техния собствен език, докато Петър и Павел проповядват благовестието в Рим и основават църквата там. След тяхното оттегляне, т.е. след смъртта им по времето на гоненията срещу християните през 64-та година, по времето на Нерон, както преданието свидетелства, Марк, ученик и изразител на Петър, предава в писмен вид същността на проповядваното от Петър. Лука, последовател на Павел, записва благовестието, проповядвано от неговия учител. Накрая Йоан, ученик на Господа, който се е облегнал на неговата гръд, тук се е позовава на Йоан 13 глава 25 стих и 21 глава 20 стих, сам пише Евангелие, докато живее като Ефези в Азия.
Археологията често предоставя особено силни странични доказателства. Тя допринася за библейската критика не в сферата на вдъхновението и откровението, а като осигурява доказателства за точността спрямо за свидетелстваните събития, така че те да имат своята тежест. Археологът Джозеф Фри пише: археологията е потвърдила безброй пасажи, отхвърлени от критиците като неисторични или противоречащи на известни факти. Вече видяхме как археологията е накарала сър Уилям Ремзи да промени първоначалното си отрицателно отношение към историчността в текстовете на Лука и да стигне до заключението, че книгата «Деяния» дава точно описание на географските особености, античната епоха и обществото в тогавашна Мала Азия. Брус отбелязва, че там, където Лука е бил заподозрян в неточност, а в последствие точността е била установена чрез определени така наречени странични доказателства извън текста на писанието, може основателно да се каже, че археологията е потвърдила новозаветните свидетелства.
Шарлин Уайт, историк на античността, пише: потвърждението на историчността в деянията е изумително. Той продължава: всеки опит да се отхвърли историчността, залегнала в основата на тази библейска книга, дори по отношение на деталите, сега изглежда абсурден. Римските историци дълго време се е смятали за нещо безспорно. След като сам се опитах да оборя историчността и обосноваността на писанието, казва Джош Макдаул, стигнах до заключението, че то е исторически достоверно. Ако човек отхвърли Библията като ненадежна в този смисъл, той би трябвало да отхвърли и цялата литература на античността. Проблемът, с който постоянно се сблъсквам, казва авторът, е желанието на голяма част от хората да си служат с едни критерии или проверки спрямо светската литература и с други спрямо Библията. Трябва да използваме един и същи критерии, независимо дали изследваната литература е светска или религиозна. Ако постъпваме така, убеден съм, че можем да кажем: Библията е надежна и исторически достоверна в своите свидетелства за Исус. Доктор Кларк Пинък, професор по систематично богословие в колежа Реджан, твърди: не съществува документ от античния свят, чиято достоверност да намира потвърждение в толкова богата поредица от текстови и исторически свидетелства, както и предлагащ тъй внушително количество исторически данни, въз основа на които могат да се правят смислени изводи. Един почтен изследовател не може да подмине подобен избор. Скептицизмът относно историческата основа на християнството се основава на едно ирационално, т.е. антисвръхестествено предубеждение. Уважаеми слушатели, в останалите минути до края на нашата радиопрограма ще ви представя един материал, който е публикуван в брой 2 2009 година на вестник Християнска мисъл под заглавие «За или против асистираната човешка репродуктивност». В края на месец януари държавата реши да създаде фонд инвитро. Сега във фонда има 20 милиона лева, с които ще се покрива до 3 опита на жени с репродуктивни проблеми да имат бебе от епруветка. Работата на фонда, който ще бъде към Министерството на здравеопазването, ще се контролира от лекари и от представители на неправителствени организации. Пациентите ще имат право да избират в коя болница да бъде извършена процедурата. Министерството на здравеопазването ще изработи ясни критерии, кои хора ще могат да използват парите от фонда. Какво е инвитро оплождане и ембриотрансфер? Това е процес, при който се вземат яйцеклетки от яйчниците на жената и се оплождат от сперматозоиди на мъжа в лабораторни условия. Оплодените яйцеклетки се отглеждат до развитието на млади ембриони, които се пренасят в матката и така се поставя началото на бременността. През далечната 1978 година, извършвайки първия в света успешен опит за инвитро оплождане, пионерите на репродуктивната техника, британците доктор Патрик Степнтоу и доктор Робърт Едвардс, надали са подозирали, че 30 години по-късно, благодарение на тях, по света ще има близо 3 милиона родени инвитро бебета. Първото им постижение, което променя революционно репродуктивната медицина и дава надежда на милиони бездетни двойки по света, се казва Луис Браун, по-настоящем живее в Бристол с съпруга си Уесли и 18-месечния им син Камерън. Луис Браун е родена малко преди полунощ на 25 юли 1978 година в Олдъм, в окръжна болница близо до Манчестър. Луис се появява на бял свят с цезарово сечение и тежи 2,61 кг. През ноември предишната година 29-годишната й майка Лесли забременява инвитро. Лесли Браун има запушени фалопиеви тръби и в продължение на 9 години със съпруга си Джон без успех очаква да има дете. Накрая решават да опитат инвитро, макар че по това време тази техника на асистираната репродукция все още е на експериментално ниво. Каква е позицията на църквата по въпросите за асистираната човешка репродуктивност? През 1994 година е гласувана препоръка от Комитета за християнския възглед за човешкия живот – Pine Spring Ranch, Калифорния. Документът е гласуван от Административния комитет на Генералната конференция на църквата на адвентистите от седмия ден, Силвър Спринг, Мериленд, 26 юли 1994 година. Надеждата за деца като цяло е много силна. Когато тази надежда е осуетена от проблемите с стерилитета, разочарованието от бездетството тежи на много семейства. Тяхната скръб заслужава разбиране и съчувствие. Не е изненадващо, че мнозина изпитващи скръб поради бездетството се обръщат към новите репродуктивни технологии, за да възродят надеждата си. Но заедно с силата на тези технологии идва отговорността да се реши дали и кога да бъдат използвани те. Поради убеждението си, че Бог е загрижен за всички аспекти на човешкия живот, адвентистите от седмия ден са решени да открият и следват Божиите принципи за човешката репродукция. Силата на зачатието е Божий дар и трябва да бъде използвана за прослава на Бога и за благословение на човечеството. Посредством внимателно изучаване на Библията и чрез служенето на Святия Дух, общността на вярата може да идентифицира фундаменталните принципи, ръководещи ни при вземането на решения за асистираната репродукция. Сред най-важните принципи са: Първо, човешката репродуктивност е част от Божия план и децата са си благословени от Бога. Подпомагащите бездетните семейства медицински технологии, когато се практикуват в хармония с библейските принципи, могат да се приемат с чиста съвест. Бездетството не трябва да носи социална или морална стигма, нито пък някой трябва да бъде принуждаван да има деца със или без медицинско съдействие. Решенията дали да се използват репродуктивни технологии са дълбоко личен въпрос, който трябва да бъде решен взаимно от съпруга и съпругата, и то без принуда. Има множество приемливи причини, включително здравето, които биха подтикнали хората да се въздържат или да ограничат продължаването на рода. Божият идеал е децата да се възползват от стабилно семейство с активното участие и на майката, и на бащата. Ето защо християните могат да се обърнат към медицински подпомогнатото зачатие само в границите на вероятността и трайността на семейството. Използването на трета страна – донори на сперма, донори на яйцеклетка и сурогати – ни изправя пред множество морални и медицински проблеми, които е най-добре да бъдат избягвани. Нещо повече. Семейната и генетичната идентичност са от особено значение за благоденствието на отделния човек. Решенията относно асистираната репродукция трябва да бъдат добре обмислени, предвид въздействието им върху семейната наследственост. Човешкият живот трябва да бъде третиран с уважение във всички фази на неговото развитие. Асистираната репродукция изисква особено внимание спрямо ценността на човешкия живот. Процедури като инвитро изискват предварителното вземане на решения по отношение броя на оплодените яйцеклетки и моралните въпроси за разположението на всички останали предембриони. Решенията за продължаването на рода трябва да се основават на пълна и точна информация. Семействата, които обмислят асистираната репродукция, би трябвало да потърсят такава информация. Здравните специалисти би трябвало да разкрият напълно естеството на процедурите, емоционалните и физическите рискове, цената, документираните успешни случаи и ограничеността на възможностите. Принципите на християнското настойничество имат отношение и към решението за асистираната репродукция. Някои форми на технологията са изключително скъпоструващи. Семейства, които се стремят към асистирана репродукция, би трябвало внимателно да обмислят всички свързани с нея разходи. Когато християните се стремят да приложат тези принципи, могат да бъдат уверени, че Святия Дух ще им помогне да вземат правилно решение. Общността на вярата би трябвало да се стреми да разбере аспирациите и проблемите, с които се сблъсква едно бездетно семейство. Сред алтернативите, пред които то е изправено, е и осиновяването. Когато семействата вземат внимателно своето решение, трябва да могат да разчитат на състраданието и разбирането на църковното семейство. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.